mrazivý únor roku 2010, vesnička Smilov na Havlíčkobrodsku. Vysokými závějemi sněhu podél hlavní silnice se prodírá asi 40-letý muž, aby v zanedbané usedlosti zkontroloval svého tátu. Velká dřevěná brána, kterou se obvykle vstupuje dovnitř, je ale překvapivě zavřená. A tak se vydá k rozbořené zdi, kudy se dá přes stodolu vstoupit na dvůr. Ani tam na jeho volání nikdo neodpovídá, ale dveře do obytné části jsou otevřené. Když chodbou projde do kuchyně s pohovkou na spaní, naskytne se mu zdrcující pohled. Otec leží zhroucený na zemi, všude je plno krve a jediný pohled do jeho tváře synovi potvrdí, že táta je po smrti a o přirozené úmrtí určitě nepůjde.
Brusič nožů byla naše třetí vražda. Třetí vražda v krátkém období od toho vzniku, ale první velká, první neznámá. 4. únor, pamatuju si to, čtvrtek. Já jsem tenkrát neměl dosah, pohotovost držel kolega z hospodářské kriminálky, ale volal mě současný náměstek, tehdejší vedoucí odboru, plukovník Peňáz. Máme na Havlíčkobrodsku vraždu, leží tam v baráku chlap, má na sobě bodnou ránu v krku. Takže ač jsme dosah neměli, tak s mým kolegou Buchtou jsme se sebrali a na místo jsme jeli, aby jsme ten výjezd, který tam byl, posílili a hlavně jsme věděli, že potom na tom stejně budeme dělat my.
Šéf kriminálky kraje Vysočina, Pavel Kubiš, si připomíná své úplně první náročné pátrání po vrahovi na nově vzniklém krajském ředitelství policie v roce 2010. S kolegou, operativcem Miroslavem Buchtou, se z Jihlavy vydali do vesnice vzdálené asi 30 kilometrů od Havlíčkova Brodu.
Byla velikánská zima, strašně moc sněhu, mrzlo a byl tam problém s tím najít tu lokaci, protože byli jsme nově na kraji, kraj velikánský, takže než jsem našel Květnov, tak jsem měl do jiné vesnice, až potom jsme zjistili, že to je Květnov, vlastně jakoby místní část. Takže jsme tam dojeli na místo, byli jsme tam vlastně všichni, což tenkrát bylo opravdu těch 7-8 lidí maximálně. No a začalo se to nějakým způsobem jakoby načítat na tom místě.
Tehdejší náměstek, nyní současný ředitel, plukovník Trojánek, se tam na místě byl podívat, jenom jestli víme co a jak, jestli víme co máme dělat, my říkáme, pane náměstku, víme. A mysleli jsme si to, že víme, z dnešního pohledu si říkám, že jsme ještě asi moc nevěděli tenkrát. To byla taková ta blažená nevědomost. Ale asi důležitá byla ta víra ve vlastní síly a schopnosti. Na místě už byl výjezd okresní kriminálky z Havlíčkova Brodu. Byl tam jejich státní zástupce, lékař, který tam byl z pohotovosti a který konstatoval, že pán má bodnou ránu na krku.
Ta situace na místě, myslím, odpovídala tomu, že se jedná o vraždu.
Kriminalisté se hned po příchodu od kolegů z Havlíčkobrodské kriminálky dozvídají, že starého pána nalezl jeho syn. A ten jim cestou dovnitř odvypráví, jak se na svého otce nemohl dobouchat.
Říká, šel jsem navštívit otce, tak jak jsem prostě zvyklý. Přijel jsem a všiml jsem si, že vstupní brána je zavřená, to znamená ta veliká dřevěná vrata. Že by táta nikam odešel, se mně nezdálo, byly odpolední hodiny, vždycky touhle dobou býval doma. No a protože vím, že ten statek čtvercového tvaru je v jednom místě taková polorozbořená zeď, tak on říká, vím, že tudy se tam dá vlíz, tak jsem tam lezl, vešel jsem dovnitř a našel jsem tady ležet tátu mrtvého.
V obytné kuchyni s letitým sporákem, sešlým nábytkem a pohovkou na spaní to vypadá jako v hororu. Zavražděný majitel domu se v pololeže opírá o příborník a na sobě má jen košily a svetr. Věci ze skříně a šuplíků jsou vyházené na podlahu a stopy od krve jsou všude okolo. Pavel Kubiš a Miroslav Buchta se nejprve detailně zabývají místem nálezu a pravděpodobně i činu.
Viděli jsme obrovský nepořádek a tělo zavražděného staršího muže v kuchyni v takovém polosedě pod oknem, vyházené věci ze skříní a celkově neupravený dům.
Pán tam žil sám, žil takovým zvláštním způsobem, co bylo hrozně zvláštní, nikdy jsem to předtím neviděl. Chodil bez bot, tak asi jak to bylo dřív, tak vlastně na té plosce té nohy měl zorhovatel kůži, že to byla vlastně jako kdyby podrážka. Jo.
Byl to 75-letý muž, důchodce, byl to vdovec, žil tam dlouhou dobu už sám a to stavení bylo poměrně hojně navštěvováno s lidmi ze širokého okolí, protože u pánovi bylo vidět, že manuálně velice zručný a že hlavně si přivydělává broušením veškerých předmětů, pil, nožů, řetězů. Jak jsme ji posléze při ohledání našli, velká část toho objektu byla až napěchována různými stroji, pomůckami, co ten pán vlastně používal. Na druhou stranu bylo vidět, že asi hodně věcí takhle schraňoval.
Ve stavení se podle syna brusiče nožů denně vystřídalo několik zákazníků a operativu kriminálky čekalo náročné prověřování. Motivů se hned od začátku rýsovalo několik a ten loupežný byl první, kterým se tým Pavla Kubiše zabýval.
Zajistili jsme na místě desítky stop, té krve tam bylo všude hodně. Padalo to, že krev se teda nachází pouze a jen v té kuchyni, kde leželo tělo toho poškozeného.
On ležel tak jakoby v místnosti, která by se dala nazvat kuchyň, nebo prostě taková denní místnost. Pak tam byla další místnost, ale za tomu stavu těch věcí, které tam byly asi normálně, v normálním stavu, tak se nedalo poznat, jestli to bylo prohledávaný, anebo to je běžný stav.
Ten syn, samozřejmě, protože jsme s ním povídali, říká, kde měl táta peníze, nevím, určitě nějaký peníze měl. Tady v kuchyni, tady v těch, tady jsme se ho na ty skříně, on říká, jako mohl tam něco mít, ale že by tam měl nějaký větší částky, nevím, ale myslím si, že spíš ne.
Loupežný motiv vraždy se zatím zdál být nejpravděpodobnější verzí. A tomu, že pachatel šel po penězích, by odpovídal i nepořádek v místnosti, kde bylo nalezeno tělo. Překvapení ale policii čekalo v sousedním pokoji.
A když jsme se koukli do vedlejší místnosti, která byla volně přístupná, stačilo jen otevřít dveře, to znamená toho obývacího pokoje, tak tam po otevření skříně jsme tam našli 362 tisíc hotovosti. A nebyly schovaný, a byla ještě vkladní knížka asi na půl milionu.
Obálka s penězi i vkladní knížka ležely v podstatě na očích na poličce ve skříni a loupežný motiv v tom okamžiku dostal trhlinu. Mohl snad vraždit někdo z rodiny? Policisté si nemohli nevšimnout, s jakým klidem s nimi syn zavražděného mluví. Na někoho, kdo právě našel svého otce ubodaného k smrti, zněl překvapivě bez emocí.
Dost nás v tu chvíli zaráželo, že ten pán, ač našel tam svého otce, o kterém tvrdil, že spolu měli naprosto bezproblémový vztah, byl v klidu. Člověk by si říkal, no přece musí člověka rozhodit, našel jsem svýho tátu.
Vyšetřovatel Pavel Kubiš zatím zběžně zkontroloval i silně zakrvácené tělo oběti. Muž byl od pasu dolů svlečený. A přestože přivolaný lékař záchranky, který provedl první prohlídku, už na místě nebyl, byla jasně patrná i smrtelná rána na krku, kterou označil. Podle jeho závěru měla oběť jednu, možná dvě podnořezné rány na krku.
Ten obličej byl dost zakrvácený, my jsme s tím tělem nemanipulovali. Nevolali jsme si na místo soudního znalce, protože vzhledem k tomu počasí nám přišlo, že bychom s tím ztratili strašně moc času. Dneska už bychom se asi zachovali jinak a v podstatě jsme hned domlouvali, aby v Brně na soudním lékařství byla domluvená pitva a aby tam bylo tělo co nejdřív odvezeno. My jsme mohli pokračovat v hledání stop, zajišťování stop, pokud možno vražedné zbraně.
Technika zajistila všechny nože k provedení expertízy, daktyloskopické i biologické stopy. Operativci při prohlídce domu nalezli několik střelných zbraní a také různé druhy střeliva. Kriminalistický tým Pavla Kubiše měl plné ruce práce. A přestože zkušenosti s nejtěžšími zločiny teprve získávali, okamžitě si rozdělili úkoly.
Pamatuju si ten první telefonát ze státní zástupkyní z Hradce Králové, která mě říká, pošlete mě plán prověřování, co máte v úmyslu, jo, vyrozumte mě, jak dopadla pitva a napište mi tam jména lidí, kteří na tom budou pracovat. Já říkám, paní doktorko, to je jednoduchý, na tom budeme dělat všichni.
Uprostřed mrazivé noci se malý tým krajské kriminálky z Vysočiny rozhodl ohledání ukončit a pokračovat širší prohlídkou rozsáhlé usedlosti za denního světla, aby se případné další stopy nepoškodily.
2 hodiny jsme se vyspali a vyrazili jsme, já jsem jel na pitvu do Brna a druhá parta lidí se vrátila provést to ohledání, když už bylo teda světlo, aby co bylo vidět. Přijeli jsme na pitvu, tělo už tam bylo a soudní znalci nám říkají, no to je pěkná vražda, takového brutální to si nic nevidí. A my říkáme, proč? Jedna bodně řezná rána na krku.
Jenže soudní lékaři při pitvě odhalili, že oběť měla na těle celkem 51 bodnořezných ran. A to i na krku či na hlavě. Většina z nich byla pod svetrem, kam se lékař při nálezu zřejmě ani nepodíval.
No tak to bylo překvapení pro nás i po naučení, protože spolíhali jsme na to, co nám řekne lékař a zpětná vazba pro nás, že i lékař nemusí mít vždycky pravdu.
Zároveň s širším ohledáním místa činu se policie snažila získat o místě i o oběti co nejvíce informací. Kdo chodil do domu na návštěvu? S kým se muž stýkal? Jaké byly jeho zvyky? Vyšlo najevo, že ho navštěvovalo několik kamarádů, kteří mu za úplatu pomáhali. Nikdo z nich se však jako podezřelý nejevil. Ale nebyli jedinými pravidelnými návštěvníky starého pána. Často tu mýval i dámskou návštěvu. Myšlence, že by vraždu mohla způsobit například žárlivá milenka, odpovídal i styl vraždy, i další nálezy v domě.
Poměrně brutální útok. Soudní znalec nám říká, to udělá nějaká ženská. Ženský jsou brutálnější než chlapi. Říkají, tak mohlo by to tak být?
Při té domovní prohlídce v té sousední místnosti, kde byly konec konců i ty peníze, tak tam byly takové různé erotické pomůcky a různé erotické časopisy. A tak jsme si říkali, jestli to nemohlo být i jeden z motivů.
Tam za ním docházela jedna žena, se kterou nějaké erotické hrátky probíhaly, ale ta se nejvila problémově a ty jsme si říkali, a tak nezavolal si třeba nějakou prostitutku, peníze měl, nebo nějaké třeba abnormální sexuální praktiky, něco, co prostě se přeneslo tady do toho nějakého konfliktu. Takže určitě to byla stanovena jedna z vyšetřovacích verzí.
Od vraždy uplynulo jen několik hodin a zásadní odhalení přinesl policejní psovod, který propátrával okolí statku. Všiml si totiž stop ve sněhu, které určitě nemohl zanechat syn, který otce nalezl.
Pachatel se s největší pravděpodobností podle stop ve sněhu, které tam byly nalezeny, které vedly k objektu, k polorozbořenému rohu domu, na který nás v podstatě nasměroval ten syn, který se tam tudy dostal dovnitř, tak jsme tam našli ještě jedny stopy. No a psovod ze psem našel nějaké stopy, které nám vedly do lesa na vyšlapanou cestu a potom lesem po poli nám směřovali do vesnice Květnov, který je asi 3 kilometry nad tím Smilovým směrem na Havlíčkův Brod. No ale současně nám podobná stopa k tomu domu přicházela a směřovala k silnici a našel i na druhé straně silnice kousek nad tím Smilovým.
Měli jsme velikánský štěstí, že ten sníh byl, protože tam ty stopy zůstaly, takže on vlastně vylezl přes nějakou stodolu a potom přes dvorek, kde už teda si pán nezamykal, tak se dostal dovnitř do té obydlené části, kde tam poškozený bydlel.
Ten člověk to tady musí znát. Musí to tady znát, protože takhle, aby se tady z největší pravděpodobností potmě, protože ještě tma poměrně brzo a dlouho se rozednívá, ten člověk sem nešel za světla. Byl to typ, ale myslím si, že je poměrně racionální.
Na trase bylo jasně poznat, kde pravděpodobný pachatel zastavil, kde klečel, nebo kde se schovával za stromem, když se chystal přejít přes hlavní silnici. Kriminalisté krok po kroku podle otisků ve sněhu zmapovali jeho příchodovou i delší odchodovou trasu oklikou přes les. Bylo jasné, že pachatel místo musel znát. Zároveň bylo nepravděpodobné, že by touto trasou přišla například prostitutka. Také podle nalezených otisků bot šlo s největší pravděpodobností o vysokého muže ve sportovní obuvi.
Obeslali jsme spoustu firem podle té podrážky. Nakonec jsme zjistili, že nikdo z firem, co známe, takovýhle boty nevyrábí. Pak nás napadlo, jestli to dělají někde Vietnamci, šijou někde na koleni, tak to v životě nezjistíme. Ale vypadalo to, že by to spíš podle podrážky mohla být moderní bota.
Stále chyběl rozhodující motiv vraždy. A kriminalisté vyslýchali desítky lidí z okolí.
A začal ten koloběh, samozřejmě víc na médiích, jestli si někdo všiml projíždějící autobusy, projíždějící auta, protože ten dům je vlastně bezprostředně vedle silnice. A takhle se nám to začalo rozbíhat.
Pan bezproblémový, nekonfliktní, žil tam sám a nikdo jiný o tom jeho denním režimu neměl přehled.
Desítky, desítky, desítky lidí vyslýchaných, bližší rodina, širší okruh známých, lidi náhodně z těch vesnic byli nějakým způsobem vyslechnuti, někteří opakovaně, vraceli jsme se. Když byla informace, že někdo něco ví, tak jsme aspoň obtelefonovávali. Někdo se snažil dát nějaký tipy, ale všechno bylo takový nekonkrétní.
Policisté vyslechli přes 200 lidí a u některých se rozhodli i pro fyziodetekci. Na detektoru lži prověřili i muže z okruhu známých starého pána, který jim připadal zvlášť podezřelý, protože zmateně odpovídal na otázky a byl nervózní. Fyziodetekce pak potvrdila, že lže. Tým se na něj proto zaměřil, začal ho vyslýchat podrobněji a muž se jim k vraždě přiznal. Když se ho ale doptávali na detaily, skoro žádné informace neseděly. Nakonec z podezřelého vypadlo, že vraždu nespáchal, ale byl nervózní z výslechu a raději se přiznal, aby nemusel pokračovat.
Nějakým věcem nerozuměl, neuměl se to dát do souvislosti. A pak říkal, abych nebyl za blbce, že tomu nerozumím, no tak jsem odpovídal. No. Ale já jsem to typoval a trefoval se teda poměrně špatně. Takže slepá ulička. Takhle bylo to vyloučené během jednoho dne, ne, že by nás to nějakým zásadním způsobem zabrzdilo, jo?
Euforie z dopadení podezřelého zmizela tak rychle, jako se objevila a vyšetřování pokračovalo. Kriminalisté zahájili druhé kolo výslechů. Tentokrát se zaměřili na obec Květnov, kam je dovedly stopy ve sněhu. Jeden ze svědků se tam zmínil o svém kamarádovi. Pár dní po vraždě spolu seděli v hospodě a on mu prý u piva vyprávěl, jak během osudné noci slyšel kolem místa činu projíždět podezřelé auto.
Začali jsme se vracet k těm lidem, se kterými už se mluvilo. Typologii, postavy těch lidí, jo, výšku. No a jak jsme si je probírali, tak jsme zjistili, že vlastně vražda se stala 4. a že 11. února se telefonicky mluvilo s jedním mladíkem z obce Květnov.
Začali jsme prověřovat lidi se záznamem v rejstříku. Zároveň nám ten člověk zapadl i do toho, že byl na oslavě v Květnově. Byl vlastně vyslýchaný hnedka po tom samým incidentu, takže jsme si ho vzali po druhý a jakoby divný na tom bylo to, že on oproti ostatním uváděl celkem detailní informace, co v tu dobu dělal. Takže to bylo to, co nás asi svrnklo jakoby do nosu. Takže jsme si ho už vzali tak nějak jakoby do hledáčku a udělali jsme si k němu šetření a pozvali jsme si ho na třetí kolo.
17. května se Jakub dostavil k výslechu a Pavel Kubiš s Miroslavem Buchtou si okamžitě všimli jeho bot s velkými podrážkami. Šlo o moderní obuv odpovídající stopám ve sněhu. Podezřelý Jakub pak při výslechu nezvykle detailně odvyprávěl, co všechno dělal 4. února večer. A přitom se nervózně klepal.
Takže Jakub nás začal zajímat, od výslechu odešel, my jsme si začali kolem něj zjišťovat nějaké věci, zjistili jsme, že je nezaměstnaný, že má přítelkyni, za kterou dojíždí, on teda žije v tom Květnově, má nějaké ty finanční problémy, měl někde nějaké podvody, že slíbil, že zašle nějaké zboží, objedná a neposlal peníze za to v řádech jednotek tisíců korun. Takže podívali jsme se po něm víc a víc a týden potom jsme domluvili na kriminalistickém ústavu v Praze další fyziodetekční vyšetření. Jakubovi jsme samozřejmě vysvětlili, že je to jen takové ujištění, aby jsme vyškrtli z toho, takže kolegové s ním do té Prahy jeli. Říkali, že už během té cesty byl viditelně nervózní, ale stavěl se furt do role, že neví, proč tam je. A ten výsledek toho fyziodetekčního vyšetření, u kterého on byl takový jako hodně opatrný, svědčil, protože by měl o té vraždě vědět víc, než nám říká.
Tým Pavla Kubiše Jakuba odvezl zpátky do Jihlavy a trpělivě pokračovali ve výslechu s tušením, že před sebou konečně mají vraha. Netrvalo to dlouho a Jakub se k vraždě váhavě přiznal. Kromě spontánního doznání, ale policie zatím neměla nic, co by mohla použít k jeho usvědčení, kdyby si na radu svého obhájce vše v následujících hodinách rozmyslel. Naštěstí se to nestalo a Jakub svoje přiznání potvrdil.
Myslím, že tu ránu, jak spadl nám ten kámen ze srdce, ta úleva, prostě to museli slyšet až fakt v té Praze, na tom kriminalistickém ústavu. Takže se nám to začalo rozbíhat, takže v tu chvíli jsme věděli, máme, víme, kdo je ten vrah.
Jakub ze sousední vesnice přiznal, že potřeboval peníze a brusiče nožů se rozhodl v noci oloupit.
Nějak víc to na místě neprohledával, takže to nám vlastně osvětlilo i to, proč jsme se třeba dlouhou dobu motali na místě a nemohli najít ten motiv. No, že i pachatel, který si to musel naplánovat, protože nebylo to nic impulzivního opravdu k tomu místu, než se dostal, tak mu to muselo zabrat spoustu času a potom teda na místě činu už spanikařil a neudělal to, co vlastně si naplánoval.
Kriminalisté konečně měli i motiv vraždy. Jakub vypověděl, že za vše mohla jeho láska k přítelkyni. Nejraději by jí prý zasypával dary, na ty ale bohužel neměl peníze. Místo toho, aby se snažil vydělat si je, rozhodl se pro krádež. V dílně pana Karla už několikrát byl a věděl o drahém nářadí, které by se dalo dobře prodat. Vraždit prý nechtěl a kuchyňský nůž a kuklu si prý z domu vzal, aby měl kuráž. 4 měsíce po vraždě, 29. června 2010, tým kriminálky, státní zástupkyně, znalci i obviněný Jakub znovu stanuli před usedlostí ve Smilově. Prověrka výpovědi měla upřesnit události z noci na 4. února.
Účelem rekonstrukce je při maximálním obnovení původních podmínek a okolností prověřit výpověď obviněného a zjistit veškeré skutečnosti, za jakých tomto jednání došlo. Rekonstrukci povedu já, kapitán magistr Pavel Kubiš, vrchní komisař. Vy jste do protokolu uvedl, že jste si zakouřil někde. Kde jste kouřil?
Někde tady v těch místech, tak, jak je ten žebřík.
Tady někde. Tady teda kolik cigaret?
Myslím, že dvě.
Dvě nedopalky, jak dopadly? Co jste udělal?
Jsem si vlastně dal do kapsy u montéry.
Dobře, do kapsy u montéry. Uvedl jste, že jste sebou měl nůž a že jste měl sebou kuklu. Kuklu jste si natáhl kdy?
Myslím, že už tam v tom, když jsem byl v pistodole, ale nevybavil.
Nejste si jistý. Nůž jste měl pořád v kapse?
Ano. Mám otevřený.
Otevřte. A pojďte a na chodbě ukazujte, kam jste šel, co jste tam dělal.
Vlastně otevřeli se dveře, než jsem koukal do místnosti, pak jsem vlastně vyšel, koukal jsem se, jak jsem, tak do těch dvojích
dveří. Za tyto dveře jste zkusil? Byly otevřené?
Ty se myslím, že neotevřeli.
Dobře.
No a ten Jakub tam šel. Znal to, šel tam teda pod mě, otevřel dveře doleva do té předsíníky, ty dveře asi trošku zavrzely a on tvrdí, že vstoupil a v ten okamžik se otevřely dveře proti němu a tam stál ten pan Karel. Asi ho vzbudil, byly 3 hodiny ráno. Jak byl oblečený, to on si ten Jakub nevybavoval, byla tma.
On vlastně vyšel, chytl se vlastně asi než pět dveří, jo.
Tak?
Ano, tak a vlastně byl jako blíž jako venku.
Takže takhle jste stáli zhruba proti sobě, jo?
No.
Tak. Tady vám pan něco řekl?
Zde nic.
Tady jste ho napadl, nebo co se tady
udělal? Vlastně udělal jeden větší krok, takže byl vlastně větší.
Jako proti vám, jo. A tak co jste vy udělal v tu chvíli?
No a on vlastně jako začal pomalu podsouvat a já už pak pomalu jako nic nevím. Poslyšel jsem taky takhle jako dopředu, on mě vlastně držel za ruce.
On držel vás chtěl za ruce?
On.
Takže
jsem držel za ruce, protože jsem se snažil z toho dostat.
Dobře, vyfotíme. No, takže ukazujte, jak
je. Vlastně různě jsem se snažil jako dostat z toho, jo. Já jsem vlastně pak už jako u sebe, až to vlastně...
Takže tlačte, figuranta.
Pak by vlastně jsme se nějak jako strkali, jako držel mě rukou, pak vlastně jako rukou mi snažil z moto. No, asi nějak tady tím způsobem. On mě něco vlastně zakop, jsem mi spíš ukýbl.
Spadli jste?
Pak jsme vlastně byli vlastně na zemi.
Takže kam jste spadli?
Někam sem, do těch míst.
Tak dobře, kdy vy jste vytáhl nůž?
To už si přesně nebyl.
Jen Jakub ví, proč tu chvíli se neotočil a neutek. Tvrdí, pokud to bylo tak, jak tvrdí on. On v tu chvíli vzal nůž na pana Karla, skočil, začali se prát a on začal bodat nožem.
I když ve vedlejší místnosti volně ležely velké peníze, Jakub spanikařil. Popadl 2 50 koruny, které našel ve skřínce a utekl.
V tu chvíli jste ještě do něj podal?
To už pak ne.
Dobře. Vy jste říkal, že jste vzal 250 koruny.
Myslím, že byli v tomto fachu.
Tam někde.
Vzadu.
Potom jste odcházel, šel jste do dalších místností?
Ne.
Nešel jste. Takže zpátky ven?
Pak jsem šel zpátky rychle.
Aha. Pan tady pořád ležel?
Ano.
Vydával nějaké zvuky, říkal něco?
Myslím, že ne.
Dobře, odsud už jste potom odcházel pryč, nebo jste se ještě někde zdržoval na dvoře?
Odcházel jsem pryč vlastně.
Jakou cestou jste odešel?
Zpátky vlastně do té stodoly, zkoušel jsem ty prostřední vrata, jak tam jsou, jestli někdo otevřít, ale ty nešly, tak jsem vlastně zpátky vylez nahoru, potom seně.
Odnesl si 250 kačky. Posléze za ně koupil, jestli si dobře pamatuju, tabulku čokolády a krabičku cigaret. Přišel domů, oblečení, které měl od krve. Spálil, odešel potom, jak nám zakresil, přesně tou cestou, protože to tam znal v tom lese, přes ten les. Problém byl, že ty stopy, které nás dovedly tenkrát do Květnova, tam už to bylo rozježděné, ta silnice, kdyby tam byl všude čerstvý sníh, tak by nás dovedly až k jeho domu, ale tam to na začátku vesnice nebo kraj končilo, tam už to bylo nedohledatelné tenkrát. Takže šel domů, oblečení spálil, nůž pláchl, otřel a strčil zpátky mezi ostatní nože v kuchyni.
Shromážděné důkazy přesvědčivě obstály i u soudu. A ten 7. října roku 2010 rozhodl o mladíkově osudu. Jakub odešel s trestem 16 let, které měl za vraždu strávit za Mřížemi. Pavel Kubiš má svůj první velký případ v roli šéfa kriminálky Vysočina spojený především s okamžikem, kdy dopadený vrah měl své doznání potvrdit po dlouhé poradě se svým obhájcem.
Přečetl jste si usnesení, přečetl, rozumíte, co je tam napsáno, rozumím, budete k věci vypovídat. A tak jsem seděl, koukal jsem se na něj, ten na tu vzdálenost asi 2 metrů, teď on se nedíval a teď ve filmu by zazněla ta hudba, taková ta vážná, teď pohledy se setkaly. Já v tu chvíli jsem se tvářil strašně sebejistě a měl jsem plný kalhoty a teď on řekl, jo, já chci vypovídat, já bych s tím nemohl žít. Prostě dostal se do situace, měl rád holku a chtěl jí něco koupit a vymyslel ten nejdebilnější způsob, jaký mohl udělat. No. Dneska nikdo neví, ví to jenom Jakub. Jestli on už tam nešel s tím, že ho zabije. To ví jenom on, měl ten nůž. Jestli se ho skutečně vzal, aby si jako dodal tu odvahu, jak tvrdí, nebo jestli už s tím trošičku a šel tam s tím, to už ví jenom ona, jeho svědomí.